45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรูปในกามโลกต่อจากนี้ท่านยังมีจำแนกไว้ถึงว่าในกามโลกมีรูปอะไรอยู่บ้างในรูปโลกมีรูปอะไรอยู่บ้างโดยปกตินั้นในกามโลกหรือโลกที่เป็นกามาพจรเช่นมนุษย์ทั่วไปเมื่อพูดถึงในประวัติการคือในการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้หมายถึงการตั้งต้นก่อกำเนิดก็จะได้รูปทั้งปวงดังที่กล่าวมาไม่บกพร่องแต่ท่านแสดงว่าสำหรับในเวลาปฏิสนธิจำพวกสัตว์ที่เป็นสังเสตชะคือเกิดในเท่าใครหรือสัตว์จำพวกอุปาติกะคือลอยเกิดอย่างมากก็จะปรากฏรูป7หมวดได้แก่1จักขุ2โสตะ3คานะ4ชิวหา5กายะ6ภาวะที่หมายถึงเพศและ7วัตถุที่หมายถึงหทัยรูปแต่ว่าอย่างต่ำในบางครั้งก็อาจจะไม่มีจักขุโสตะคานะและภาวะคือเพศแต่สำหรับสัตว์ที่เป็นคัพพเสยกะคือสัตว์ผู้กำเนิดในครรภ์นั้นในตอนถือปฏิสนธิก็ปรากฏรูป3หมวดก่อนคือกาย1ภาวะเพศ1และวัตถุคือหทัย1แต่สำหรับภาวะคือเพศนั้นในบางคราวก็ไม่มีเช่นพวกกระเทยต่อจากนั้นรูปหมวดอื่นๆเช่นจักขุเป็นต้นจึงเกิดขึ้นตามลำดับหมายถึงปฏิสนธิทีแรกนี่เรียกว่าเป็นกรรมสมุฏฐานหมายถึงจิตดวงที่สองสืบจากปฏิสนธิไปนี่เรียกว่าเป็นจิตสมุฏฐานและหมายถึงการเวลาที่รูปดำรงอยู่เรียกว่ามีอุตุเป็นสมุฏฐานและก็หมายถึงการแผ่ไปของโอชาก็เรียกว่ามีโอชาเป็นสมุฏฐานความเป็นไปของหมวดรูปที่มีสมุฏฐานทั้ง4ในกามโลกคือในโลกที่เป็นกามาพจรเป็นไปไม่ขาดสายตลอดอายุเหมือนอย่างเปลวประทีปหรือเหมือนอย่างกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปแต่สำหรับในเวลามรณะเมื่อดำเนินไปถึงจุติจิตแล้วต่อจากนั้นรูปที่เกิดจากกรรมก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปและรูปที่เกิดจากกรรมที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ดับไปพร้อมกับจุติจิตต่อจากนั้นรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอาหารก็ขาดแต่ว่ารูปที่เกิดจากอุตุก็ยังอาจสืบไปได้ชั่วคราวคือว่าหมายถึงกะเลวระคือซากศพของคนตายที่ยังคุมกันอยู่ยังไม่แตกสลายสิ้นไปทันทีได้กล่าวถึงรูปในกามโลกแล้วต่อไปท่านได้แสดงถึงรูปในรูปโลกคือในโลกของพรหมผู้ได้ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ซึ่งเรียกว่ารูปประพรหมในโลกของพรหมนี้ไม่มีรูปที่เป็นหมวดคานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายคือกายประสาทและภาวะคือเพศกับไม่มีหมวดรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นในเวลาปฏิสนธิของรูปประพรมจึงมีหมวดรูปแต่3หมวดคือหมวดจักษุกับหมวดโสตะและมีหทัยวัตถุที่ตั้งแห่งจิตใจกับมีหมวดรูปที่เป็นชีวิตแต่ในเวลาประวัติการคือเวลาที่สืบต่อไปจากปฏิสนธินั้นก็มีรูปที่เกิดจากจิตและเกิดจากอุตุคือฤดูดังกล่าวนั้นด้วยส่วนพวกสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีสัญญาเรียกว่าอสัญญีสัตว์นี่ไม่มีทั้งตาทั้งหูทั้งหทัยวัตถุและทั้งเสียงและไม่มีทั้งรูปที่เกิดจากจิตทั้งหมดในเวลาที่ก่อปฏิสนธิก็มีแต่ชีวิตเท่านั้น และสืบจากก่อปฏิสนธิแล้วรูปกายของอสัญญีสัตว์นั้นก็สืบต่อเกิดจากอุตุคือฤดูและก็เป็นรูปที่มีลักษณะเบาอ่อนและอาจจะควรแก่การงานได้คือเคลื่อนไหวอะไรได้บ้างในชั้นนี้กล่าวถึงแค่รูปภพเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงในอรูปโลกหรืออรูปภพภพของพรหมผู้ได้ฌานซึ่งมีอรูปเป็นอารมณ์เพราะว่าไม่เกี่ยวกับรูปที่ท่านแสดงไว้รูปที่แสดงไว้ในอภิธรรมดังที่ได้นำมากล่าวไว้พอทราบเป็นแนวทางก็เพียงเท่านี้แต่ถ้าจะต้องการทราบให้ละเอียดต้องศึกษาเป็นพิเศษเรื่องจิตเจตสิกและรูปดังกล่าวมานี้ผู้ที่สนใจศึกษาใช้เวลาศึกษากันในด้านเดียวก็เป็นเวลากว่าปีแล้วก็ต้องจดจำหัวข้อกันมากมายเหมือนกันกำเนิดของคนอภิธรรมปิฎกนี้ผู้ที่วิจารณ์บางท่านก็ได้แสดงความเห็นว่าอาจเป็นอธิบายของพระสุตตันตปิฎกได้ในหลายประการในพระสุตตันตปิฎกบางเรื่องแสดงไว้แต่หลักใหญ่ๆบางทีก็อาจมาหาอธิบายเพิ่มเติมได้จากคัมภีร์อภิธรรมหรือว่าบางทีดูรายละเอียดในคัมภีร์อภิธรรมแต่ยังไม่อาจจะประมวลหลักลงได้ก็อาจจะไปหาหลักเป็นที่ประมวลได้ในสุตตันตปิฎกดังเช่นเรื่องการก่อกำเนิดของคนมีแสดงไว้ในอภิธรรมปิฎกดังที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวแก่รูปก็ตั้งต้นมีรูปชนิดไหนเกิดขึ้นบ้างและเริ่มต้นด้วยจิตอะไรมาโดยลำดับแต่ก็ยังเป็นรายละเอียดในกระแสปัจจุบันถ้าได้ศึกษาให้รู้คู่กันไปกับหลักเกณฑ์ที่มีไว้ในพระสูตรด้วยก็จะได้ความรู้ที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้ยกถึงเรื่องก่อกำเนิดของคนในพระสูตรมากล่าวไว้เป็นการเทียบเคียงด้วยในธาตุวิพังคสูตรได้แสดงว่าบุรุษคือคนนี้มีธาตุหกได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายุธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศและวิญญาณธาตุธาตุรู้มีปัญหาว่าธาตุทั้งหกนี้ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรในติกนิบาตอังคุตรนิกายมีกล่าวขยายความไว้ว่าอาศัยธาตุทั้งหกคันจึงก้าวลงคือตั้งคันเมื่อคันตั้งลงก็เกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยก็เกิดอายตนะหกเป็นต้นตามพระบาลีนี้สอนว่าต้องมีวิญญาณธาตุธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุที่หกประกอบอยู่ด้วยคันจึงก้าวลงซึ่งหมายความว่าตั้งขันธ์ในการตั้งขันธ์นั้นในมหาตัณหาสังคยสูตรได้กล่าวไว้มีความว่าเพราะประชุมแห่งองค์สามขันธ์จึงก้าวลงหมายความว่าตั้งขันธ์คือมารดาบิดาสันนิบาตหมายความว่าอยู่ด้วยกันหนึ่งมารดามีฤดูหมายความว่าอยู่ในระหว่างฤดูหนึ่งคันทัพพะท่านอธิบายว่าสัตว์ผู้เข้าถึงในคันคือสัตว์ผู้จะเกิดปรากฏขึ้นหนึ่งเพราะความประชุมแห่งองค์สามเหล่านี้คันจึงก้าวลงคือสัตว์ผู้เกิดในคันมาถือกำเนิดซึ่งถือกันว่าตั้งคันนั้นมารดาบริหารคันเก้าถึงสิบเดือนก็คลอดบุตรและโดยปกติก็เลี้ยงด้วยโลหิตคือน้ำนมของตนการที่สัตว์มาถือกำเนิดในคันดังกล่าวนั้นเกิดเป็นตัวขึ้นทีเดียวหรือว่าตั้งต้นมาอย่างไรโดยลำดับมีบาลีเล่าไว้ในสคาถวรรคสังยุตตนิกายว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ภพคือที่อาศัยของอินทกยักษ์ก็คงจะเป็นคนประเภทที่เขาเกรงกลัวว่าดุร้ายที่สุดเรียกว่าอินทกะอยู่บนภูเขาอินทกูฏที่ใกล้กรุงราชคฤห์ยักษ์ผู้นั้นท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีความเห็นว่าสัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้นก็เกิดเป็นตัวขึ้นมาทีเดียวถ้าตั้งต้นเป็นจุดเล็กๆขึ้นมาก็คงจะต้องย่อยเป็นอาหารไปหมดเหมือนอย่างว่ามารดาได้บริโภคอาหารเข้าไปจะเป็นเนื้อหรือเป็นผักอะไรก็ตามก็ย่อยเป็นอาหารไปหมดถ้าหากว่าเด็กตั้งต้นเป็นจุดเล็กๆขึ้นมา ก็คงจะต้องย่อยไปหมดจะต้องเกิดเป็นตัวขึ้นมาทีเดียวจึงได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าซึ่งท่านได้ผูกเป็นคาถาไว้ว่าพระพุทธทั้งหลายย่อมกล่าวว่ารูปไม่มีชีวะสัตว์นี้ย่อมได้สรีระนี้อย่างไรกระดูกและเนื้อของสัตว์นั้นมาจากไหนกันสัตว์นี้ย่อมคล้องคือมันเกิดในครรภ์อย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบที่ท่านได้ผูกเป็นคาถาไว้ว่ากาลละมีขึ้นก่อนจากกาลละก็เป็นอัมพุทะจากอัมพุทะก็เป็นเปสิจากเปสิก็เป็นขณะจากขณะก็เกิดเป็นกิ่งที่แตกออกไปผมขนเล็บเป็นต้นก็เกิดขึ้นมารดาบริโภคโภชนะข้าวน้ำอันใดนรชนผู้อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นก็เลี้ยงอัตภาพด้วยอาหารนั้นในครรภ์ของมารดานั้นตามพระบาลีนี้จึงมีจุดก่อกำเนิดเป็นกาลละก่อนที่สองก็เป็นอัมพุทะที่สามก็เป็นเปสิที่สี่เป็นขณะที่ห้าก็แตกสาขาและต่อไปก็เกิดส่วนอื่นพระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายไว้ว่ากาลละที่เป็นจุดแรกก่อกำเนิดนั้นประมาณหยาดน้ำมันงาติดที่ปลายได้ที่ฟันด้วยปลายขนทรายสามเส้นคือเป็นอย่างหยาดน้ำมันงานิดหนึ่งที่เรียกว่ากาลละหนึ่งมีในสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองก็เป็นอัมพุทะว่ามีสีอย่างน้ำล้างเนื้อสัปดาห์ที่สามก็เป็นเปสิมีลักษณะคล้ายดีบุกเหลวหรือว่าอย่างน้ำใสๆที่คั้นจากกะทิสดสัปดาห์ที่สี่เป็นขณะคือเป็นก้อนเนื้อกลมๆเหมือนไข่ไก่สัปดาห์ที่ห้าจึงเป็นสาขาคือแตกเป็นกิ่งห้ากิ่งที่จะเป็นมือเป็นเท้าสี่กิ่งจะเป็นศีรษะอีกหนึ่งกิ่งสัปดาห์ที่6ที่7จนถึงสัปดาห์ที่42ก็เปลี่ยนเป็นรูปที่บริบูรณ์ขึ้นเรื่อยจนถึงมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นรูปบริบูรณ์จนถึงคลอดออกมานี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงไว้ติดอยู่ในพระไตรปิฎกสัตว์มาเกิดขึ้นด้วยอย่างไรและมีพระพุทธภาษิตตรัสต่อพระอานนท์ในอังคุตตรนิกายเก็บเอามาเฉพาะที่ต้องการว่าพระอานนท์ได้ทูลถามว่าภพมีด้วยเหตุอะไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าถ้ากรรมให้วิบากในกามธาตุในรูปธาตุในอรูปธาตุหมายความว่ากรรมที่จะให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพถ้าไม่มีภพต่างๆดังกล่าวจะปรากฏหรือพระอานนท์ก็กราบทูลว่าปรากฏหาไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ากัมมังเขตังกรรมเป็นเหมือนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นเหมือนพืชที่หว่านลงในนาตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนยางเหนียวมีอยู่ในพืชอันจะทำให้พืชนั้นปลูกงอกงามขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกรรมวิญญาณและตัณหาอยู่ก็ยังจะต้องไปเกิดในภพต่างๆคือหมายความว่ายังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอยู่ยังมีตัณหาเป็นสัญโยชน์คือเป็นเครื่องเพกคือเครื่องผูกอยู่ในพระสูตรได้แสดงไว้โดยย่อดังนี้คราวนี้เมื่อต้องการจะไปหารายละเอียดว่าในขณะที่ถือปฏิสนธินั้นจิตเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรเรื่อยไปจนถึงจุตินั่นก็ต้องไปดูรายละเอียดในอภิธรรมแต่ว่าเมื่อจะประมวลเป็นหลักใหญ่ก็ไปหาได้จากพระสูตรดังกล่าวมานี้นิพพานหลักใหญ่ในอภิธรรมอีกอย่างหนึ่งคือนิพพานซึ่งเป็นหลักที่ครบสี่ท่านอธิบายไว้ในที่นี้ว่าเรียกว่านิพพานก็เพราะออกจากตัณหาที่มีชื่อเรียกว่าวานะซึ่งแปลว่าเครื่องเสียดแทงเหมือนอย่างลูกศรซึ่งเป็นเครื่องเสียดแทงพูดอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยพยัญชนะในอภิธรรมหรือในที่อื่นก็ว่าเมื่อถอนลูกศรคือกิเลสในจิตใจออกทั้งหมดได้ก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้น ตามสภาพนิพพานจึงมีเพียงอย่างเดียวแต่อาจจำแนกโดยเหตุบางประการได้สองคือสัพพาทิเสสนิพพานธาตุแปลว่านิพพานธาตุที่มีปัญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุที่ไม่มีปัญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานธาตุของพระอรหันต์ผู้ดับขันธ์แล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะแยกโดยอาการได้เป็นสามคือสุญญตานิพพานนิพพานที่ว่างกิเลสอนิมิตตานิพพานนิพพานที่ไม่มีกิเลสเป็นนิมิตเครื่องหมายอัปปนิหิตานิพพานนิพพานที่ไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งชื่อทั้งสามนี้บางอาจารย์อธิบายอิงหลักไตรลักษณ์คือเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้ออนัตตาที่ว่าปัญจขันธ์ไม่ใช่ตัวตนจนจิตว่างจากความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนบรรลุนิพพานคือความดับกิเลสนิพพานของผู้พิจารณาดังนี้ก็เรียกว่าสุญญตานิพพานเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้อว่าไม่เที่ยงคือปัญจขันธ์ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนดับอนิจจาความไม่เที่ยงปรากฏชัดจะกำหนดลงไปตอนไหนว่าเที่ยงสักแห่งหนึ่งก็ไม่ได้ความไม่มีนิมิตคือไม่มีที่กำหนดหมายก็ปรากฏขึ้นเมื่อบรรลุนิพพานก็เรียกว่าอนิมิตตนิพพานนิพพานที่ไม่มีนิมิตเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้อว่าปัญจขันธ์เป็นทุกข์หมายความว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ก็หาที่ตั้งของปัญจขันธ์ไม่ได้จะไปตั้งอยู่ตรงไหนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นบรรลุนิพพานนิพพานของท่านผู้พิจารณาดังนี้ก็เรียกว่าอัปปนิหิตานิพพานนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งแต่อันที่จริงตามหลักนั้นไตรลักษณ์ก็ต้องพิจารณาทั้งสามข้อและจะต้องพิจารณาเป็นหมวดคือทั้งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาความสิ้นกิเลสถึงจะปรากฏขึ้นได้เพราะฉะนั้นอธิบายของท่านดังกล่าวมานี้จึงเป็นอธิบายแยกไปตามอาการเท่านั้นแต่ตามทางปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาสามลักษณะนั้นประกอบกันรวมหลักใหญ่ในอภิธรรมที่ท่านอนุรุทธาจารย์ได้ยกเป็นหลักประมวลเป็นสี่คือจิตเจตสิกรูปนิพพานในคัมภีร์เถรวาทฝ่ายเราแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แด่พระพุทธมารดาในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ได้สอบถามดูว่าทางมหายานเขาว่าอย่างไรกันในเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่ามีแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แสดงอภิธรรมแสดงพระสูตรพระสูตรหนึ่งอภิธรรมในมหายานก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นพระพุทธภาษิตเหมือนอย่างในเถรวาทเราอภิธรรมในมหายานนั้นเป็นทํานองอัตถกถาคือเป็นคัมภีร์อธิบายพระสูตรมีชื่อคัมภีร์ก็แตกต่างจากอภิธรรมทั้ง7ในฝ่ายเถรวาทเราแต่ว่าเนื้อความนั้นจะมีคล้ายกันบ้างหรือต่างกันอย่างไรยังไม่ทราบที่ของมหายานว่าเป็นคำอธิบายนั้นก็เข้าเขาเพราะคำว่าอภิธรรมในที่แห่งหนึ่งให้ความหมายว่าคำอธิบายพระธรรมเมื่อพิจารณาดูในอภิธรรมเจ็ดคำพีของเราก็เป็นรูปนั้นคือยกเอาหลักธรรมต่างๆมาประมวลเข้าและจำแนกอธิบายออกไปอย่างกว้างขวางและในอัตถกถาฝ่ายเราเองก็รับว่าในภาคมนุษย์นี้พระสารีบุตรเป็นผู้แสดงอภิธรรมแต่ก็ไปอ้างว่าเพราะไปฟังอภิธรรมจากพระพุทธเจ้ามาแสดงแก่ภิกษุที่เป็นศิษย์ของท่านถ้าจะถือว่าเป็นตำราที่อธิบายพระธรรมก็ไม่ทำให้คุณค่าของอภิธรรมนี้ลดลงไปเพราะก็มีสาระที่ควรศึกษาควรทราบอยู่เป็นอันมากดังเช่นที่กล่าวมาแล้วเรื่องอภิธรรมก็ยุติเท่านี้พรรษาที่8เพสกลาวันใกล้สุงสุมารักทีระ ญหาในอริยภูมิพรรษาที่8ของพระพุทธเจ้าพระอัตถกถาจารย์ซึ่งได้เขียนคัมภีร์อัตถกถาในสมัยเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงได้แล้วประมาณ 1,000 ปีเศษได้เขียนเล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดากับเทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดไตรมาสในวันมหาปวารณาออกพรรษาก็ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาอย่างเมืองมนุษย์ที่นครสังกษะได้มีหมู่มนุษย์ทุกชั้นตั้งต้นแต่พระเจ้าแผ่นดินได้ไปรอเฝ้ารับการเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาแล้วก็ได้ตรัสถามปัญหาแก่บุคคลตั้งต้นแต่ภูมิชั้นต้นชั้นต่ำจนถึงภูมิชั้นสูงเมื่อทรงตั้งปัญหาถามในภูมิชั้นใดบุคคลผู้ได้ภูมิชั้นนั้นแล้วก็ตอบปัญหานั้นได้แต่ก็ไม่อาจจะตอบปัญหาที่สูงกว่าภูมิของตนได้ได้ตรัสถามเรื่อยจนถึงภูมิของพระอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ตอบได้แต่เมื่อทรงได้ตั้งปัญหาถามในชั้นพุทธภูมิที่สูงกว่าภูมิของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้นั้นก็เพราะไม่ทราบพระพุทธอัธยาศัยว่าจะมีพระพุทธอัธยาศัยให้ตอบโดยไหนๆท่านยกตัวอย่างปัญหาที่ถามในพุทธภูมิว่าบุคคลผู้มีธรรมะอันนับคือพิจารณารู้ตลอดแล้วหมายถึงพระอเสขบุคคลคือพระอรหันต์กับบุคคลผู้ที่ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาอยู่หมายถึงท่านผู้บรรลุภูมิพระโสดาบันขึ้นมาจนถึงภูมิของพระอนาคามีบุคคลสองจำพวกนี้มีความประพฤติเป็นอย่างไรปัญหานี้พระสารีบุตรไม่ทราบพระพุทธอัธยาศัยว่ามุ่งจะให้ตอบในไหนไหนแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานในมุ่งจะให้ตอบในในของขันธ์พระสารีบุตรก็เกิดปฏิภาณขึ้นจึงตอบได้ข้อที่ท่านเล่าไว้นี้ก็น่าฟังอยู่เหมือนกันในการตอบปัญหานั้นจำจะต้องรู้ในคือความประสงค์ของปัญหาหรือของผู้ถามเมื่อตอบให้ถูกตามความประสงค์ก็เป็นอันใช้ได้ดังปัญหาธรรมะว่าคนดีนั้นคือคนอย่างไรก็กว้างมากถ้าจะตอบยกเอาธรรมะในนวโกวาทมาก็ได้เกือบจะทุกข้อเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาให้รู้ความประสงค์ของผู้ถามหรือของปัญหาว่ามุ่งจะให้ยกเอาธรรมะข้อไหนขึ้นมาตอบและเมื่อตอบให้ถูกความประสงค์ได้ก็เป็นอันใช้ได้ตอบนิดเดียวก็ใช้ได้แต่ถ้าตอบผิดความประสงค์ยกเอาธรรมะมาตอบทั้งเล่มบางทีก็ไม่ได้เหมือนกันนี้ยกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงปัญหาที่เป็นพุทธภูมิพระสารีบุตรก็จำจะต้องได้ในและเมื่อได้ในแล้วก็ตอบได้อาจารย์ผู้นิดหนึ่งก็ไม่มีพระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้ที่สามารถจะปฏิบัติธุระแห่งพระองค์ได้และท่านได้เล่าว่าได้ตรัสชาดกเรื่องหนึ่งยกย่องพระสารีบุตรมีความว่าได้มีดาบทคณะหนึ่งประพฤติพรตอยู่ในป่ามีอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนหมู่ดาบททั้งหลายบรรดาศิษย์เหล่านั้นได้มีศิษย์ผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดและได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าศิษย์ทั้งหลายคราวหนึ่งหัวหน้าศิษย์คนนั้นก็ได้ลาอาจารย์พาคณะศิษย์หมู่หนึ่งไปอยู่ในละแวกบ้านฝ่ายอาจารย์ก็เกิดอาพาธขึ้นและเมื่อใกล้จะถึงมรณะศิษย์ทั้งหลายก็ได้ถามอาจารย์ว่าอาจารย์บรรลุธรรมอะไรบ้างอาจารย์ก็ตอบว่านิดหนึ่งก็ไม่มีพวกศิษย์ได้ยินดังนั้นก็เสียใจว่าอาจารย์ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยเมื่ออาจารย์ถึงมรณะแล้วก็ไม่ทำสการะแก่ศพฝ่ายศิษย์ผู้เป็นหัวหน้าเมื่อกลับมาแล้วได้ทราบว่าอาจารย์ถึงมรณะและได้ทราบเรื่องที่หมู่ศิษย์ได้ฟังปฏิญญาของอาจารย์เมื่อใกล้จะตายและก็พากันไม่นับถือไม่สักการะศพจึงได้ชี้แจงอธิบายว่าอาจารย์บรรลุอรูปฌานชั้นที่3 อรูปฌานชั้นที่หนึ่งนั้นมีอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดชื่อว่าอรูปคือไม่มีรูปก็เพราะกำหนดอากาศไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ในอากาศนั้นไม่มีรูปอะไรเมื่อจิตแน่วแน่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อรูปที่หนึ่งอรูปที่สองนั้นมีอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดคือว่ารู้ไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดเท่าใดรู้ก็ออกไปไม่มีที่สุดเท่านั้นและในตัวรู้ก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกันคือไม่มีรูปอะไรเมื่อตั้งต้นด้วยอากาศที่ไม่มีรูปอะไรรู้ที่สูงขึ้นไปซึ่งแผ่ออกไปไม่มีที่สุดก็ไม่มีรูปอะไรอีกเหมือนกันเมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อารูปที่สองอรูปที่สามนั้นมีอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีหรือว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะเมื่อเลื่อนขึ้นมาจากชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองซึ่งไม่มีรูปอะไรอยู่ในอากาศอยู่ในตัวรู้ฉะนั้นเมื่อจะเน้นค้นลงไปว่ามีอะไรอยู่บ้างก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นจึงกำหนดลงไปว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีหรือว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อรูปที่สามส่วนอรูปที่สี่นั้นจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีอะไรคือไม่มีรูปอะไรยิ่งขึ้นสัญญาคือความกำหนดหมายก็ไม่ต้องใช้อะไรเพราะไม่มีอะไรจะกำหนดก็อ่อนลงไปเวทนาก็อ่อนลงไปเพราะไม่มีอารมณ์อะไรที่จะมาก่อเวทนารูปอะไรน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีจนถึงขั้นที่เรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือว่ามีอยู่บ้างแต่ไม่พอจะใช้อย่างปกติจะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ได้จะเรียกว่ามีก็ไม่ได้คล้ายๆกับเกือบจะหลับหรือว่าเกือบจะดับลงไปแต่ก็ไม่หลับไม่ดับนี้เรียกว่าเป็นอรูปที่สี่พิจารณาดูในโสรถปัญหาท่านที่มุ่งจะบำเพ็ญวิปัสสนาต่อถ้าจะเล่นทางสมาธิให้ได้ฌานก็มักจะดำเนินมาถึงขั้นที่สามคือน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีและก็จะบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไม่ไปถึงชั้นที่สี่พิจารณาดูถ้าไปถึงขั้นที่สี่แล้วจิตจะอ่อนกำลังเต็มที่คือว่านามธรรมนั้นเป็นกำลังของจิตนามธรรมอ่อนลงไปทุกทีไม่พอจะใช้พิจารณาอะไรให้เกิดความรู้ถ้าจะดำเนินไปอยู่ถึงชั้นที่สี่ก็ต่อออกไปอีกชั้นหนึ่งเรียกว่านิโรธสมาบัติเข้านิโรธคือเข้าดับซึ่งเป็นชั้นที่เก้านับรูปฌานสี่และอรูปสี่และนิโรธคือดับไปอีกหนึ่งก็เป็นเก้าดับอะไรก็คือดับสัญญาดับเวทนาหมดนามธรรมทั้งหมดก็คงไม่ต่างอะไรกับหลับสนิทซึ่งท่านแสดงว่าพระอรหันต์พระปัจเจกโพธิ์ได้เข้านิโรธสมาบัติคือเข้ารูปฌานอรูปฌานมาโดยลำดับจนถึงขั้นนิโรธสมาบัตินี้ในบางครั้งบางคราวและอย่างนานก็เข้านิโรธถึง7วันโดยปกติท่านแสดงว่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ทำเสมอต้องการพักนานๆก็เข้านิโรธเป็นบางครั้งบางคราวสิทธิ์ที่เป็นหัวหน้าจึงได้ชี้แจงว่าอาจารย์บรรลุอรูปชั้นที่สามไม่ใช่ว่าไม่บรรลุคุณวิเศษอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวสรรเสริญไว้ว่าถึงคนจะมาประชุมกันกว่าพันคนแต่ว่าไม่มีปัญญาพากันคร่ำครวญอยู่ตั้งร้อยปีก็ตามคนคนเดียวที่มีปัญญารู้เนื้อความของภาษิตประเสริฐกว่าในตอนที่เสด็จลงจากดาวดึงส์นี้ท่านได้แสดงอภินิหารไว้มากเป็นต้นว่าพาดบันไดลงมาจากชั้นดาวดึงถึงเมืองสังคัสสะและอภินิหารนี้ได้เป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดเวลาช้านานเมื่อหลวงจีนฟาเหียนกับถังซัมจั๋งไปอินเดียและได้เขียนจดหมายเหตุไว้ก็ได้เล่าถึงความเชื่อถือในอภินิหารเหล่านี้ได้เคยถามบางท่านว่าในฝ่ายมหายานเคยมีถอดความเรื่องนี้ไว้บ้างหรือไม่ก็ได้รับตอบว่า ยังไม่เคยมีใครถอดความเรื่องนี้ไว้แต่อย่างไรก็แสดงกันไปหรือว่าเชื่อกันไปอย่างนั้นแต่ก็ฟังได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงเมืองสังกัสสะนั้นในคราวหนึ่งหรือหลายครั้งและประชาชนก็ได้มีศรัทธาเลื่อมใสกันเป็นอันมากเรื่องที่เล่าว่าได้ทรงตั้งปัญหาถามบุคคลทุกภูมิชั้นนั้นก็แสดงว่าได้มีการสนทนาธรรมะกันอย่างกว้างขวางและในตอนนี้ก็เล่าถึงอภินิหารเรื่องพระเจ้าเปิดโลกหมายความว่ามนุษย์เห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกเทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เห็นมนุษย์เห็นเทวดาแปลว่าเห็นกันตลอดตามนี้ก็เข้าใจง่ายๆว่าได้มีการแสดงธรรมะที่เป็นส่วนเหตุและแสดงธรรมที่เป็นส่วนผลอันจะพึงได้รับทุกภูมิทุกชั้นดังที่เราว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามปัญหาแก่บุคคลทุกภูมิชั้นตั้งแต่ชั้นต้นชั้นต่ำจนถึงชั้นพุทธภูมิซึ่งเป็นชั้นที่ต้องทรงตอบเองหรือว่าประธานในให้พระสารีบุตรเป็นผู้ตอบความเชื่อถือเรื่องเสด็จลงจากเทวโลกนี้ได้มีมาตั้งแต่เก่าแก่เมื่อครั้งสร้างพระพุทธรูปเริ่มแรกก็ได้มีพระพุทธรูปปางเทโวโรหณะแปลว่าเสด็จลงจากเทวโลกและความเชื่อนี้ก็ยังได้แผ่เข้ามาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายดังที่มีนิยมใส่บาตรวันเทโวคือวันออกพรรษาในบางแห่งเช่นนครปฐมวันออกพรรษานั้นนิมนต์พระจากวัดต่างๆไปรวมกันอยู่บนเนินองค์พระและประชาชนก็มาตั้งขันใส่บาตรกันข้างล่างสองข้างทางพระก็เดินลงมาจากเนินองค์พระปฐมดูเป็นเดินมาจากบันไดสูงๆแล้วก็ใส่บาตรมีนิยมกันมากทุกปีเรียกว่าใส่บาตรวันเทโวหรือเทโวโรหณะเสด็จลงจากดาวดึงเมืองสังกัสสะนี้ในอรรถกถาธรรมบทว่าไกลจากเมืองสาวัตถี30โยชน์แต่ว่าเมื่อรวมระยะทางในบัดนี้ประมาณ270ไมล์ก็ใกล้เคียงกันกับจำนวนที่ให้ไว้ว่า30โยชน์นั้นเหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงพรรษาที่8ได้เสด็จไปจำพรรษาที่เพศกลาวันอยู่ชานเมืองสูงสุมาลคิระในภักกชนบทภักกชนบทนั้นเป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งซึ่งสมัยนั้นโพธิราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นวังสะซึ่งมีนครหลวงชื่อว่าโกสัมพีเป็นผู้ครองฉะนั้นจึงน่าจะขึ้นอยู่กับรัฐวังสะของพระเจ้าอุเทนโพธิราชกุมารซึ่งเป็นผู้ไปครองก็ทำนองไปครองฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเมืองหลวงของภักกชนบทนี้ชื่อว่าสูงสุมาลคิระแปลว่าเมืองที่เป็นเนินจระเข้สูงสุมาลแปลว่าจระเข้คิระแปลว่าเนินหรือเขามีเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อสร้างนครนั้นได้มีจระเข้ร้องในห้วงน้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจึงได้ถือเอาเสียงจระเข้ที่ได้ยินร้องในเวลาสร้างเมืองนั้นมาตั้งเป็นชื่อเมืองว่าสุงสุมาลคิระส่วนเพศกลาวันซึ่งอยู่ชานเมืองนั้นคำว่าเพศกลามติหนึ่งว่าเป็นชื่อยักษินีซึ่งเป็นผู้สิงสถิตอยู่ในป่านั้นอีกมติหนึ่งว่าเพศกลาแปลว่าไม้สีเสียดเพศกลาวันก็แปลว่าป่าไม้สีเสียดแต่รวมความก็เป็นชื่อของวนะแห่งนั้นพระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่วนะอันชื่อว่าเพศกลานั้นได้มีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยที่ประทับอยู่ณที่แห่งนั้นที่ควรจะเล่าก็คือโพธิราชกุมารซึ่งเป็นผู้ครองแคว้นนั้นได้สร้างปราสาทใหม่สำเร็จขึ้นองค์หนึ่งชื่อว่าโกกนุทปราสาทยังไม่ไปประทับจึงส่งมหาดเล็กชื่อว่าสันชิกาบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปเสวยที่ปราสาทสร้างใหม่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็ทรงรับอาราธนาและเมื่อได้เวลาในวันรุ่งขึ้น ก็ได้เสด็จไปยังปราสาทของพระราชกุมารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระราชกุมารได้ปูผ้าขาวที่บันไดขึ้นปราสาทตั้งแต่บันไดขั้นแรกขึ้นไปโดยตลอดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงพระราชกุมารก็ได้ทรงมาต้อนรับที่หน้าปราสาทและได้ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินนำหน้าพระองค์ก็เสด็จตามหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงขั้นบันไดปราสาทนั้นแล้วก็ทรงหยุดไม่ให้เสด็จขึ้นพระราชกุมารก็กราบทูลอัญเชิญให้เสด็จขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งพระราชกุมารได้กราบทูลถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าจึงได้ทอดพระเนตรไปที่พระอานนท์พระอานนท์ก็ได้ทูลแก่พระราชกุมารว่าพระตถาคตไม่ทรงเหยียบผ้าขาวขอให้พระราชกุมารให้เก็บออกเสียพระราชกุมารจึงให้เก็บผ้าขาวออกพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทพระราชกุมารก็ได้ทรงอังคาดอาหารถวายพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็เสด็จกลับเมื่อเสด็จกลับแล้วก็มีพระพุทธบัญญัติห้ามภิกษุเหยียบผ้าขาวแต่ว่าต่อมาก็ทรงผ่อนให้เหยียบผ้าขาวที่เขาปูไว้สำหรับต้องการจะให้พระเหยียบเป็นมงคลได้ในตอนนี้พระอัตถกถาจารย์ได้เล่าว่าพระราชกุมารได้ทรงอธิษฐานพระหทัยว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงเหยียบผ้าที่พระองค์ให้ปูไว้ก็จะได้โอรสเพราะไม่มีพระโอรสพระธิดาและยังได้เล่าถึงนายช่างที่สร้างปราสาทของโพธิราชกุมารไว้ว่าเมื่อได้สร้างปราสาทจวนจะเสร็จพระราชกุมารก็ให้เอาคนล้อมไว้ไม่ให้ช่างออกเพราะกำหนดไว้ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะฆ่านายช่างเสียเพื่อไม่ให้ไปสร้างที่อื่นให้เหมือนกันฝ่ายนายช่างรู้ก็แซงว่าทำยังไม่เสร็จก็ขอเบิกเอาไม้และสิ่งต่างๆตามที่ต้องการเข้าไปสร้างนกยนต์ไว้บนชั้นบนของปราสาทเมื่อสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็หาวิธีนำบุตรภรรยาขึ้นนกยนต์นั้นและบินหนีไปสร้างเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้ครองเมืองนั้นชื่อว่ากัตถวาหนราชาในระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวนแห่งนี้ก็ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทแห่งสุราปานวรรคที่ห้ามให้ภิกษุก่อไฟผิงอีกเรื่องหนึ่งได้มีคฤหบดีผู้หนึ่งชื่อว่านกุลกิตาพร้อมกับภรรยาได้เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอันมากพระอัตถกถาจารย์ได้เล่าว่าสามีภรรยาทั้งคู่นี้ได้มีความรักในพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างบุตรและได้เรียกพระพุทธเจ้าว่าบุตรในคราวหนึ่งนกุลปิตาได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้กราบทูลว่าตนเป็นผู้แก่เฒ่ามากแล้วจะไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ได้หนึ่งนิดเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระองค์ทรงโอวาทอนุสาสน์เพื่อจะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสโอวาทโดยย่อว่ากายนี้ซึ่งเป็นรังโรคเป็นของอาดูลคือกระสับกระส่ายเมื่อบุคคลบริหารกายนี้อยู่ด้วยความพินิจพิจารณาถ้าไม่หลงไม่เขลาจะพึงรับรองว่ากายนี้ไม่มีโรคแม้ครู่หนึ่งก็หาได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาว่าเมื่อกายอาดูลคือกระสับกระส่ายจิตจักไม่อาดูลคือกระสับกระส่ายให้คฤหบดีศึกษาดังนี้ฝ่ายนกุลปิตาซึ่งได้สดับพระพุทธโอวาทโดยย่ออย่างนั้นก็ได้ไปหาพระสารีบุตรขอให้ท่านอธิบายความให้พิสดารท่านพระสารีบุตรก็ได้อธิบายความให้ฟังโดยความว่าบุคคลที่มีกายกระสับกระส่ายมีจิตกระสับกระส่ายด้วยนั้นอย่างไรคือบุคคลที่ไม่ฉลาดรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในสัพพุริสธรรมย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนหรือว่าเห็นตนว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนหรือว่าเห็นตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความกำหนดยึดถืออยู่ว่าเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจขึ้นเพราะความแปรปรวนนั้นอย่างนี้ชื่อว่ามีกายกระสับกระส่ายด้วยมีจิตกระสับกระส่ายด้วยส่วนบุคคลผู้มีกายกระสับกระส่ายแต่มีจิตไม่กระสับกระส่ายอย่างไรคือบุคคลที่ฉลาดรู้อริยธรรมได้รับการแนะนำดีในสัพพุรสธรรมไม่เห็นเหมือนอย่างนั้นจึงไม่มีความกำหนดยึดถืออยู่ว่าเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่เกิดความโศกเป็นต้นขึ้นอย่างนี้ชื่อว่ามีกายกระสับกระส่ายแต่ว่ามีจิตไม่กระสับกระส่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อใกล้จะเสด็จสวรรคตได้ทรงพระราชนิพนธ์คำลาพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาอ่านลาพระสงฆ์ที่พระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์ก็ได้ทรงเก็บความแห่งพระพุทธภาษิตนี้มาทรงประพันธ์เป็นคาถาไว้บทหนึ่งว่าอาตุรัสมินปิเมกาเยจิตตังนะเหตสตาตุรังเอวังสิกขามิพุทธสัพสาสนานุกติงกรังแปลว่าเมื่อกายของเราแม้อาดูลกระสับกระส่ายจิตจักไม่อาดูลเรากระทำตามศาสนาของพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่ดังนี้กรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป